galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Waa isniin bisha abriilna waa 29 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, washington waa 9:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan kulan ku saabsan joojinta kufsiga oo lagu qabtay muqdisho.
Qof baa lasoo dhibaatiyey, saldhig boliiskoo tege, taliyaha boliiskaa loo tega. Waxaan leeyahay taliya, anaga arrinteena xalsanayna, adi lacagtaan qaado. Dadka lacag haysto waxay fikirayaan inay lacag hoosoosay ku bixiyaan si ay qofkooda loo xirin.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo maanta oo kale aad nooga barateen.
waraado fara badan oo beriga aan la kulmo waxay ugu lahaayeen afallahu amaa salafa, yacni wixii dhacay waa dhaceen, hadda waxba kama qaban karno. maanta xalay dhalay ha laga soo qaado, horay ha la soco, iyo dad runtii ku taagnaa oo dhahaaya waxaan haddaan maanta wax laga qaban waa soo noqnoqonayaane dadkii dembiyada galay ee jinaa inay waxa ay galeen ay xun yihiin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin ahaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ay xalay weerareen degmada xagar ee gobolkaasi, halkaasoo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada al-shabaab. ciidamada weerarka ku qaaday degmada xagar ayaa ka soo kicitimay dhanka degmada afmadow. ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 2 qof oo keliya. dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in ciidamada jubbaland ee weeraray degmada xagar ay dib ugu laabteen dhanka afmadow, waxaana wararku ay intaasi ku darayaan in ciidankaasi jidka ay u galeen maleeshiya loo malaynayo in ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab. halkaana waxaa ka dhacay dagaal sababay khasaare aan ilaa iyo hadda la xaqiijin.
booliska dalka kenya ayaa ka codsaday dadweynaha dalkaasi inay kala shaqeeyaan soo gudbinta xogta la xiriirta dadka looga shikisan yahay argagixisada. war-saxaafadeed ka soo baxay taliska booliska kenya ayaa lagu sheegay in ciidamada booliska ay soo bandhigeen sawirada dad lagu eedeynayo inay ku lug leeyihiin argagixisada. booliska kenya ayaa ugu baaqay qaraabada iyo ehelada dadkaasi inay soo gudbiyaan dhammaan macluumaadka ay ka hayaan dadka ku eedeysan argagixisada ee la raadinayo. war-saxaafadeedka booliska kenya ayaa lagu sheegay in bishii februari lasoo xiray, dacwadna lagu soo ogay sakiina maryam cabdalla oo ah hooyada dhashay cali saalim oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey weerarkii dusit ee nairobi. haweeneydan ayaa booliisku ay sheegeen in lagu eedeeyey in ay qarisay macluumaadka iyo halkii uu ku dambeeyey wiilkeeda, xogtaasi oo ka hortegi lahayd sida ay sheegeen in uu fulo weerarkii dusit ee ay 21 qof ku dhinteen.
sanduuqa lacagta adduunka ayaa saadaalinaya in sannadkan uu dhaqaalaha dalka iiraan ku yimaado hoosu dhac gaaraya 600%, taasoo ka dhalanaysa cadaadiska iyo cunaqabataynta maraykanku uu ku hayo waddankaasi. warbixin uu sanduuqu maanta oo isniina soo saaray ayuu ku sheegay in odoriskiisa uu sidoo kale ku jiro sicir barar gaaraya 40%, kaasoo hordhac u ah go'aanka maraykanku uu kula laabanayo ogolaashaha ah inay iibsan karaan shidaalka iiraan ee horay loo siiyey dalal dhowra. waxaa la filayaa in khamiista soo socota washington ay meesha ka saarto ogolaashahaasi. waddamada ugu waaweyn ee shidaalka ka iibsada iiraan ee laga joojinayo ayaa waxaa ka mid a china, india, jaban, turki iyo weliba kuuriyada koonfureed. maraykanka ayaa sheegaya inuu damacsan yahay inuu iiraan ka hor istaago $50 bilyan oo dollar oo sannadkii ka soo gasha shidaalka uu dibadda u iibgeeyo, tallaabadaasoo uu ku cadaadinayo iiraan si ay u joojiso barnaamijkeeda gantaalada iyo nukliyeerka. aqalka cad waxa uu sheegayaa in dalalka shidaalka badan soo saara ee sacuudiga iyo imaaraadka uu kala shaqaynayo sidii aanu hoosu dhac ugu iman lahayn shidaalka dunida marka iiraan laga joojiyo dhoofinta shidaalkeeda.
xisbiga hanti wadaaga ah ee hay'adda dalka Spain ayaa ku guuleystay inta badan codadka doorashada dalkaasi oo la qabtay axaddii shalay. Natiijada doorashada Spain ayaa muujinaysa in xisbiga talada haya ee hanti wadaaga uu helay 323 kursi oo ka mid ah 350 kursi ee baarlamaanka dalkaasi. Tiradan ayaa 40 kursi ka badan tiradii uu xisbigu markii hore haystay. Mucaaradka ugu weyn oo ah xisbiga BP ayaa lumiyay kuraas badan isagoo helay 56 kursi oo keliya. Natiijadan ayaa u ogolaanaysa ra'iisul wasaaraha talada haya in uu ku sii shaqeeyo siyaasadda xukuumaddiisa.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Kufsiga ayaa u muuqda mid Soomaaliya ku sii badanayay sanadihii ugu dambeeyay iyadoo inta badan aan wax talaabo sharci ah laga qaadin dambiilayaasha kufsiga geysta. Haddaba qaar ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha bulshada ayaa soo bandhigay qaab cusub oo looga hortagi karo kufsiga. Ifraax Axmed waa gudoomiyaha ururka Ifraax Foundation oo ah urur u ololeeya arrimaha haweenka. Xuseen Barre ayay uga warantay kulan ay dhawaan ku qabteen magaalada Muqdisho oo arrimaha kufsiga ay uga hadleen.
Waxaan xasuustaa maalin maalmaha kamid ee laba isbuuc ka hor anigoo maxkamada joogo hooyo Soomaaliyeed i weydiisay inaan waraaqad u fiiriyo taariikhda. Markii aan waraaqada taariikhda u sheegay dacwada markaas xukun lagu riday, xukunkii aan dhageystay kadib gadaalan usoo noqday hooyadii aan wareystay waxaan ku dhahay maama maxaa kugu dhacay. Waxay sheegtay gabadheeda inay 4 bilo isbitaal ku jirtay, kufsi loo geystay, midi lagu kufsaday darteeda. Anigana markaas ahay shaqsi ka ololeynaya gudniinka fircooniga aada ayaan ugu xumaaday. Ma aha keliya qisadaas, qisadii keliya aan ma arkay, balse ay ka mid tahay qisooyinka aan gobolka Banaadir ku arkay. Anigoo xanaaqsan careysan aan kasoo tagay maxkamadda markaan xaafadeeda imaaday dhalinyaro asxaab ah oo gobolka Banaadir ka tirsan, waxaan u bandhigay fikirkayga oo ah haddii ay cadaalad helaynin gabadha, haddii aynan helaynin in qofkii dhibka u geystay la xiro, la xukumo oo yacni xabsi la geeyo amba xukunkii xaqa islaamka lagu rido, in annaga aan dhahno sidee iskaga celi karnaa. Marka fikirkaygu wuxuu ahay bisbaasa mataqaanaa yacni bisbaas caag ku qaado haddii ay maqrib tahay banaanka aadaysid indhaha ugu shub. Dhalinyarada markaa u bandhigay runtii bisbaaskii aan isku raacnay, dhalinyaradii waxaan dhahay okay, barnaamijkaas waxarba si wadajir ah in adinkay si kale laab idin kaga soo goodo haddii idin dhibeyso in gabar la dhibaateeyo. Barnaamijkii dhalinyaradii isku safriday maasha allah sabtidii marka aan isku imaanay dowladda baarlamaanka, sanatradana la joogeen xulmoodiinkii dhalinyaradii, dhaqaatiirta iyo shirgaalo ka socdo meelaha kala duwan ee markaas dacwada la geeyo, waxaa laga wada hadlay sidii lagu xalin lahaa iyo sidii lagu hortagi lahaa iyo sidii culimada iyagaba ay mataqaanaa diinta islaamka, shareecada islaamka ay qabto qofkii dhibkaas oo kala geesto sidii loola dhaqmi lahaa. Dad waxaa kasoo qayb galay xitaa oo ayagaba dhibbane lasoo dhibaateeyey ah. Marka barnaamijkan qabanay runtii dad badan waxay ugu dhiirigeliyeen mar walba idaacadahan kaa maqalnay adoo ka hadlaysid kufsigii tacdiida gabdhaha loo geysto, laakiin waxaa aad kaaga mahad celinaynaa oon kugusii dhiirigelinaynaa in aad barnaamijyadan oo kale aad badisid si gabdhahaas yareerka ah wacyigelinta u helaan.
Maxay yihiin caqabadaha hortaagan in dadka dhibanayaasha kufsiga uu haleelay ay cadaalad helaan?
Horta koo waxaa loo baahan yahay degmooyinka in wacyigelin looga sameeyo, in gabadha haddii tacdiil lagu sameeyo iyadoonan dhaqanin, isnadiifinin, dharkii dhibaatada loogu geystay iyadoo wadato in ay dacwadii aado, si markaas ay dadka markaa sharciga wax baarayo ay u helaan wax cadeeman ah. Taas caqabad waaye. Caqabada labaad horta aniga aan arkay oon markaati indhahayga u ahaa waxay tahay nin wax kufsaday a kutub gacanta loo gelinayaa gabadha ma kufsatay, ninka wuxuu ku dhaaranayaa 114 uu leeyahay gabadhaan ma. Ninka marka ugu horeysa hadduu iimaan leeyahay oo diin leeyahay oo karaamo leeyahay, marka ugu horeysa gabadha ma dhibaatee laheen. Marka nin asigaba iimaan daro oo ilaahay ka dheerasho gabar u dhibaateeyey in haddana kutub lagu dhaariyo, kutub hadduu yaqaano marka hore ma falkan ma geysane, taasna caqabada kale waaye. Caqabadaha kale jirna waxay tahay waalidiintii markii ay xeer ilaalinta oo kale aan aada ugu xiranahay, markii dacwad la geeyo xafiiska xeer ilaaliyaha unitkooda oo arrimahaas ka shaqeeya ee dacwada ku jiraan وحد عكرته لابد والدين هنا يشيان العك لقاتان أو قبلي مساكين تعب بناها عيد أو إذا حشون يسو أو دور مرأني أنكو أرك محكمة مرض وجه سارن يسو أو هذا خليج ليها نكهم عقوق سميشين أو نكهور تاجينه هذا إن لو والد العك لقاتان أم بمتقنا قبيل أو سو راح جلنا تاسع أخبرك لو إذا دبعتك وتهي إن قبلي ير حق هذا شو مرك أخبرين بذن الجرو وحجر حكا قف على صوت دبتي سلبيك بوليس كتجي تليها بوليس كلو تجا وحليه تليه أنا جا أرنتين حسنا إني أذل عتان قاضو تليه الأوصاص اللي ده وأنا تليفون أسكول هذا إني أود ديزل وريكو حرنا ماشي إجت تجنا هاي أنا أركي مرك وحوي يعني دك العت هست وعك فكرة يعني إني العك وزوسي كوبحيان شيء قف كوز اللوحرين مرك وحب ذن عجرو وحس كل عقوق صحن كران كبيرة إن أرت مرك وغوريس ثمانية إنه إيه شو شرعية أو محلي هذا أي شيء أي سفول أوفنس بيلك إن أو متقنا برلمان كأي جي أنسيان لكن شرعية ما أنسح سنو وح شرع قبنا أنا مجرو دخن هانا قصو أم بو إن جبدي لي رادي ويلك لو درايا أم بو إجهب الويلك إذا قدرنا جبدي هنا لجرا عليه هذا لو حالي وحكينا وحكا شرع الدرجة وشرع العنت ودن كجفتو
تاسي وحايا هايد إفراح أحمد وقدوميكا أورك إفراح فاونديشن يدو مقالة مقدشو كسوغان أي خطك تليفون كوغو الرميسي حسين بري آدن
halkadiisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA waxaan ino soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya Maxamed Olaad Xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena ilayska VOA oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhigaysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga barnaamijka waxaanu ku eegaynaa colaadihii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sida dalalku uga baxeen iyo waxa ay Soomaaliya ka baran karto colaadu waxay horseedaa dhimasho dhaawac iyo burbur sidoo kale waa awood barakeysa bulshooyin marka la fiiriyo taariikhda bani aadamka ee dunidan tusaale ahaan qaybtii hore ee qarnigii 20aad Yurub oo hadda dad badan oo ka carara colaadaha wadamadooda sida Soomaalida oo kale ay nool u raadiyaan waxa jiray colaad waxa soo maray dagaalkii koobaad iyo labaad ee dunida oo ay malaayiin qof ku dhinteen Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga bay'ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa ka warramaya qaar ka mid ah dagaaladii ugu waaweynaa ee dunida soo maray iyo sidii looga gudbay
walaal dagaalka ugu horeeyay ee adduunka lagu sheego oo anigu ku magacaabo dagaalkii ugu horeeyay ee Europeansku ee dadka reer Yurub adduunka kale ay ku xasbeen iyo kii labaadba sida lagu dhameeyay waxay ahayd waa la kala adkaaday qoloyinkii xulafada Jarmalka iyo Japaniiska ahaa waa laga adkaaday wayna istiibeen dagaalada kuwa ka yaraa ama ha noqoto kii Mareykanku ku hayay waddanka Vietnam qarnigii ama Francisco ku horeeyay Vietnam markuu maxkamadda u ahayd kuwa qudhooda waxa lagu dhameeyay in la kala adkaaday oo Mareykanka waa laga adkaaday reer Vietnam baa ka adkaaday waa tii lagu khasbay inay ka baxaan meesha Franciscana sidaas leeg dagaaladii Afrika soo maray gobnimadoonka ahaa intoodii badnaydna saasay ku dhamaadeen
dhinaca kale waxaa jiray dagaalo u badnaa kuwii wadamadii saddexaad ee dunida ay isaga dulqaadayeen heeryadii isticmaarka oo iyana lagu kala adkaaday iyo dagaalo sokeeye oo wadamada markii dambe ay dib iyagu isugu cuneen waa kan Professor Samatar oo sharaxaya wixii ay ku kala duwanaayeen labadaasi nooc dagaal
wadamada soo kobcaya ee hore u maraya ee dunida saddexaad ee isticmaarku haysan jiray dagaaladii ugu horreeyay waxaan ku isticmaalka ay la galeen dagaaladii ka dambeeyay kuwaasi ee iyagu gudahooga iska cunayeen ama la yidhaaho waxaan la dhaho dagaal sokeeye inta badan qola ayaa guuleysatay dagaaladaas oo dhan markaad isku soo wada qaadid kuwa Yurub adduunyada ku khasabtay waxa burburay taariikhii iyo jidagsii iyo waxaasa burburay ee bini aadamkii muu burburin dagaalada sokeeye inta badan wuxuu burburiyaa bini aadamka iyo hantiday lahaayeenba waxaana adkaata markaa bini aadamkii inuu si degdega uga soo karto arrinta qolaa
<-tale> قارد أفريكا وحجرة والضماء أي كجران إثيوبيا يوغاندا موزمبيك يسود أفريكا لكن وحا تسالة النقضي أفريكا يدوني ذا أوردنبا تلك أن بدل هايد الرواندة إكويا لبريكا قارد أفريكا sanadkii 1994kii dagaal sokeeye oo dhexmaray qoomiyadda Hutuga dalkaasi ku tirada badan iyo Tutsida laga tirada badan yahay muddo 100 maalmood gudahooda waxa lagu xasuuqay 1 milyan oo qof oo kamida 8 milyan ee reer Rwanda dadka badan kood waxa qudha laga jiray bangado professor Afira Abdi Ilmi oo culuunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qadar ee magaalada Doha ee dalka Qadar ayaa sharaxay sida Rwanda iyo wadamo kale oo Afrika ah ay uga gudbeen dagaaladii sokeeye
maxsanta walaad een marka hore waxa horto dagaalada sokeeye laba hab umbay mid ku dhamaadaan ama waa la kala adkaada oo qola adkaato meesha u harta ama waxay ku dhamaadaan heshiis oo marka negotiated settlement ay dhahaan oo heshiiskaas kooxii oo dhan inta isku yimaada ayaa wax isla garta ayaa marka dawlad ku meel gaar ah wax sameysta tan hore waxa tusaale waxa ka arwaanda iyo Ethiopia iyo Uganda iyo ayaa ka ah yani tusaale ah dalal dagaaladooda sokeeye ay ku dhamaadeen xoog oo la kala adkaaday ama military victory talabaadna waxa tusaale ka ah Mozambique iyo South Africa iyo oo ayagu aan kala adkaan laakiin wada hadal wuxuu ku dhameystay
professor Afire ayaa ka hadlaya faraqa u dhaxeeya dagaalada sokeeye ee lagu kala adkaado iyo kuwa laga heshiiyo
faraqa u dhaxeeya wuxuu yahay markay wuxuu wada hadal ku dhamaadaan yani olaadaha wada hadalka ku dhamaada badana waa dib badan yihiin waa soo noqnoqdaan marka horena inay hold gareeyaan oo ay wixii lagu heshiiyay la hirgeliyo way adag tahay marka dambana waxaa laga yaabaa laba saddex jeer inay soo noqnoqdaan waayo wixii yar dabacsan marka wada hadal ku dhamaadaan ay soo noqnoqdaan khasaare badan aad dhalanahay kuwa militaryga marka hore waxay baabii karaan baabiiyaan laakiin soo noqnoqoshada dagaaladu ma badna marka mid laakiin dimuqraadiyadna malaha dadkiina tala kuma laha waxa marka horta wuxuu waa sidaas ay u kala suucan yihiin
wadamada qolaadaha sokeeye soo maray qarkood waxa soo noolaaday dhaqaalaha waxa lala dagaalamay musuqa waxana dawladuhu ay sii xajiyeen xasilooni siyaasadeed wadamadu ma sinna horumar ahaan haddaba nooca dagaalka uu ku dhamaado saameyn ma ku leeyahay mustaqbalka wadamada iyo horumarkooda professor Afire ayaa ka jawaabaya
majorka ama habka oo u dhamaado dagaalku waxay saameyn ku yeelataa afar qaybood oo nolosha ah sida dawladda meesha ka dhalata oo abaar qayb waa siyaasadda qaybna waa amniga qaybna waa cadaaladda wixii dhacay ama dambiyadii dhacay sideen ula falgalnaa ma cafinaa ma ciqaabnaa mase meel u dhaxaysan aan marinaa iyo qayb oo dhaqaalaha soo kabashada dhaqaalaha waxa ku saabsan
inkastoo uu soo maray taariikhda mugdiga ah dhawaana laga xusay 20 guuradii ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay Rwanda maanta waa dal qurux badan oo dhaqaale ahaan meel wanaagsan maraya waxa uu xuduud la wadaagaa wadamada Uganda Tanzania Burundi iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo dalkii horey loo oran jiray Zaire waxa dhowr mar booqasho ku tagay heykalkeena diid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka xafiiskeeda Afrika waxaan weydiiyay sawirka uu ka bixin karo Rwandada maanta
qof walba oo booqda waddanka Rwanda gaar ahaan caasimadda Kigali waxa ugu horeeya oo indhihiisa qabanayaan waa quruxda iyo nadaafadda wadooyinka ee magaalada Kigali iyo xataa tuulooyinka sababtoo ah nadaafadda waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay mas-uuliyad saaran qof walba waddanka degan marka waxaa dhaqan ahaan laga dhigtay todobaadkii mise bishii mar in qof walba ka qayb qaato nadaafadda wadooyinka iyo horumarinta bilicda magaalada sidoo kale waddankan Rwanda waxaan kaloo ku soo arkay dowlad wanaag iyo hoggaan daacad ka tahay sida dadka iyo dalkaba wax loogu qaban lahaa runtu waxaan u malaysaa culaadii iyo waxyaabihii dhacay 25 sano ka hor in dadku ay ilaabeen oo ay ka gudbeen sababtoo waxaa soo baxay sida wadamada Afrika oo kaleba generation cusub oo dhalinyaro ah oo waxaasoo idil ay sida ay taariikh ay ku arkeen mooyaan isoo gogjoog ahayn
dadka Rwanda waxay haystaan diinta masiixiga tira yar oo ka midahna waa muslimiin sunni ah luqadda koowaad ee dalka waa Kinyan Rwanda waxaase kale oo lagu hadlaa afafka Faransiiska Sawaaxiliga iyo Ingiriiska dadka waddankaasi waa saddex qoomiyadood Hutu oo qiyaastii 85% shacabka waddankaasi Rwanda ka Tutsi oo 14% iyo qoomiyadda Tawa oo halka 100% soo haraya marka aan barbar dhigno Soomaaliya waxa ku nool dad isku qoomiyada diin ah dhaqan ah isku nafa waxa kaliye ee Rwanda ay wadaagaan waa afrikaanimada iyo culada sukeeye oo xilli isku dhaw ka qarxay laakiin si ka duwan Rwanda Soomaaliya wali waxa la daala dhacaysa sidii uga soo bixi lahayd culadii sukeeye ee ka qarxday hadaba su'aal shameesha ku jirta ee la isweydiin karo waxay tahay maxay Soomaaliya ka baran kartaa Rwanda waxa su'aashaasi si wada jir ah u hordhigay aqoonyahanka nagala qayb galaya barnaamijka professor Cabdi Ismaaciil Samatar professor Afira Cabdi Cilmi iyo Haykal Kenedid waxaan ku horeynayaa Haykal Kenedid
anigu waxa ila tahay dhowr arrimood oo muhiim ah in ay Soomaaliya ka baran karto Rwanda koob marka uu horeeyso waa ka dhigis waafi ah in la sameeyo sababta ah dowladnimo ma soo koodi karto hadii shacabka ay xoog la egyihiin dowladda tan labaad waa in la cirib tiro waxa la yiraahdo the culture of impunity english la yiraahdo kaasoo u dhigma dhaqanka ciqaab la-aanta dadka dambiilayaasha ah sharcigu waa inuu sarreeyo oo qof walba oo dambiil ah waa in sharciga la horkeeni karaa tan saddexaad way muhiimka oo weli soomaali runtii aan ka dhicin oo runtii aad u malayso in la iska indha tirayo waa in la socotiyo socotin guud iyo mid gaar ah oo wadanka waa inay ka dhacdaa soomaaliya waxa casharka hadda ugu sugan ugu weyn uu yahay maadaama dagaalka sokeeyaha soomaaliya aan lagu kala adkaanin waxaa qasab ah in oo ay noqoto in bal dhinacii wada hadalka hadda carto oo kaleeto wax wada hadal u eegaa la gaaray hawo kala dhimanaadeen oo dadkii qaar wixii warooradii iyo wixii kor yimaadaan hadda laftirkeeda wada hadalla yacni inta isla joogta oo wada hadalka iskugu timid oo dowladda Jabuuti ka dhalatay ugu dambeysay ah weli kuwa kala kasii maqan oo ama yani Soomaaliland oo kaleeto oo gaar u istaagtaan noqoto ama Al-Shabaab oo kaleeto oo wax dhanba aan la dhacsanayn ha noqoto laakiin wada hadallo wuxuu markay ku dhamaadaan Soomaaliya malaha hadda kaasa anfacaya in wixii dhimana ay wada hadal ku raadiso waayo ciday hadda wax laga adkaa karaa iska koobanba wixii horena ay wada hadalka ku yimidna lahaayo institutionada oo bal matalan hadda ama Mozambique ha noqoto ama South Africa ha noqoto institutionadii u shaqeeyey ama hay-adihii u shaqeeyey markay noqoto electoral system markay noqoto baarlamaan markay noqoto in ayagaas inta loo fiirsado wax laga soo qaato macnaheedu waxa hadda meel kale horta inta la soo qaato xamar ama Soomaaliya luguma maaragtay luguma based garayn karo kadan based ma dhici karto laakiin waxba laga baran karaa wax best practice la yiraahdo jira adduunka oo wixii meelaha kale ka dhacay inta la soo qaado ayaa la dhigi karaa ma contextualize garayn karnaa oo meesha iyada wax ma ku fiirin karnaa iyadana warantii waa la dhigi karaa marka waxaan isleeyahay marka institutionadii dalalka by the way markaan ku leeyahay dalalka oo negotiated settlement ku dhamaaday ma aha kaliya Mozambique iyo lamida laakiin waxaa jiro ilaa iyo dalal badan oo kor maxalda Latin America ah xataa areoyinkan hadda oo Yurubta oo dagaal meelahay dagaalada iska ka dhaceen oo sida Bosnia iyo wax lamidka ah dalalkaasoo dhan ayaa wax laga baran karaa marka had tusaale kuu soo qaato dad Soomaaliyeed baa dagaala dhacay dhibaata dhacday waa la isdhibaateeyey dadaa laga yaabaa in lagu sheeganayo inay dembiyo galeen dadkaas dembiyada galay maxaa laga leeyahay ma la cafinayaa ma la ciqaabayaa mase waa meel dhex wax legislation la yiraahdaa jiro oo xuquuqda siyaasadda uun laga qaadayo marka aragto Yurub oo kaleeto waxay samaysay dadkii dictatorada la soo shaqeyn jiray oo la yaqaanay waxay ka qaadeen xuquuqda siyaasadda qaar badan oo kamida lama xirin laakiin waxa la yiri waxba noo qabanaysaan orda meesha iska taga qaar kamida dalalka qaar waxay sameeyeen way ciqaabeen oo waxay yiraahdeen waan kala aar gudanaynaayo Nuremberg version wax la yiraahaa jiro oo cadaaladda ah oo waagii Jarmalka laga adkaaday lagu qaaday marka Nuremberg versionkii intay soo qaateen waxay yiraahdeen qofkii dambi galay waa ka aar gudanaynaa kuwo kalena waxay dhaheen waa cafinaynaa oo laakiin wixii dhacay ma hilmaameyno South Africa jeli you know number of waxay qaateen wadadaas ayda annaga marka xagee maxaa nala quman markii la yiraahdo oo aan ka qaadan karnaa wadadaas Soomaalida markaan anigu wareystay beriga aan baxtiga ka sameynay arrintan oo aan markaa kuwii civil society iyo qolyaha walaadada iyo maxaan ku iraahdaa kuwa oo ganacsatada iyo siyaasadda ku jiray ayaan dad select interviews la sameeyey Soomaali laftigeedu runtu isku khilaafsan tahay marka markii la yiraahdo arintaas ayada waraad fara badan oo bariga aan la kulmo waxay ugu lahayd afallahu ama salaf yani wixii dhacay waa dhaceen hadda waxba kama qaban karno maanta xalay dhalay laga soo qaado hore ha loo socod oo yaan wax dambe iyo dib dambe dhicin laakiin konseptka xalay dhalayda ah aan wax ku wadno dad dhahaya oo fara badanaa jiray iyo dad runtii ku taagnaa oo dhahaya waxaan haddaan maanta wax laga qaban wa soo noqnoqonayaane dadkii dembiyada galay ama warlordiska ahaa ama dhibaatooyinka geystay waa inaan intaan dabanno aan at least tusinaa inay waxa ay galeen ay xun yihiin oo marka aanaan raalli ka ahayn iyadoo soomaalidu hadda marka isla garan go-aan weyn la isla qaadan maadaama warlordisku ay ayagu go-aan ka gaarayeen markii in bagaati la joogay waxa la suubinayo dee hadda cidnaba may wareysane 23 ayaga kamid ahaaba ku joogtayba qalinka oo dowladdii ayba galeen oo dowladdii ay kamid noqdeen oo ayagiyaa wasiirar noqday oo baarlamaanka ay kamid noqdeen oo basically qodobka afiska ah haddii loo bareeray iyo haddaan loo bareerinba ayaa hadda soomaaliya lisaan xaalkeedu u yahay
dee horta barashadu waa dhib badan tahay oo waxa weeyaan ruwanda qudheeda qolada la dhaho ruwanda patriotic front uu madaxda ka ahaa ninka iminka madaxweynaha Paul Kagame ayaa waxay ahaayeen qolo kasoo horjeeda dowladdii Habrimiyana waxay san jiray marka markii isagii la dilay diyaaraddu la qarxday 1994-kii ayaa iyakuna ay soo galeen dhulka markii gumaadku dadka Tutsiga lagu sameeyey marka qoladaas ayaa guuleysatay dabeedna waxay bilaabeen inay wadankii dib u dhisaan marka waxay ku tusasaa maamulka iyo madaxnimada u adeegasa qaranka ee u adeegan shakhsiyaadka hadday guuleystaan inay dib loo dhisi karo oo heshiisna lagu gali karo jidka la marayo soomaalidu waxay intaa waxba uga baranayn baan kuu sheegay waxa weeye laba daarihii way burbureen in badan hargeysa waa tii dhulka la dhigay iyo burcaba xamarna waa tii iyadu iscuntay baydhabana waa tii abaarta ku haabsatay iyo cunaqabadantaynta warlordsku ay ku hayeen xagga bini aadamka ee cuntada u diideen marka horta lama kala badin seas yar baa loo fadhiistay waana weli la laayahay madax haykalkii iyo qaabkii iyo iimaankii Paul Kagame ama Nelson Mandela ama xataa Mela Zanawi leh oo ummadda oo dhan sida mar qulaynta la qabto la yiraahdo dibba loo dhisaya marka casharkii ka baran karaan kuwa madaxda sheeganaya ee Soomaali jooga ama gobollada ha joogaan ama xamar ha joogaane waxa weeyaan iimaan la-aan iyo jaga ku dhegitaan meelnaba ma marinayo ummadda haddii wax la baranayo markaa warta waa inay iimaan yeeshaan markaasa casar loo dhigaa
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska v o a oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay waxa ay soomaaliya ka baran karto waddamo colaado foolxun soo maray dunidan sida ruwanda iyo kuwa la midka ah balse ka gudbay oo maanta dunida dhaqaale ahaan iyo horumar ahaan meel wanaagsan kaga jira waxaan u mahadcelinayaa oo barnaamijka ka qayb galay rofeser cabdi ismaaciil samater oo ah madaxa laanta juqraafiga bay-ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka rofeser afyare cabdi cilmi oo bare ka ah jaamacadda qatar ee magaalada dowxa iyo haykalka nadiid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda xafiiskeeda afrika kuna nool gobolka virginia duleedka washington intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay barnaamijka ilayska v o a halkaad kala socotaana walaanta af-soomaaliga ee v o a
waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dambe ee idaacadda iyada ayaanu u gudbaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo isboortigii iyo weliba qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya wararkii ugu waaweynaa ee caalamka wararka ka imanaya gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan maamulka Jubaland ay xalay weerareen degmada Xagar ee gobolkaasi halkaas oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Ciidamada weerarka ku qaaday degmada Xagar ayaa ka soo kicitay dhanka degmada Afmadow ilaa iyo hadda sida la xaqiijiyay laba qof ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay. Dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in ciidamada Jubaland ee weeraray degmada Xagar ay dib ugu soo laabteen Afmadow, waxaana wararku ay intaas ku dareeyaan in ciidamadaasi jidka ay u galeen maleeshiyo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, halkaana waxaa ka dhashay khasaare aan weli la xaqiijin.
Booliska dalka Kenya ayaa ka codsaday dadweynaha dalkaasi inay kala shaqeeyaan soo gudbinta xogta la xiriirta dadka looga shakisan yahay argagixisada. War-saxaafadeed ka soo baxay taliska booliska ee Kenya ayaa lagu sheegay in ciidamada boolisku ay soo bandhigeen sawirada dad lagu eedeynayo inay ku lug leeyihiin argagixisada. Booliska Kenya ayaa ugu baaqay qaraabada iyo ehelada dadkaasi inay soo gudbiyaan dhammaan macluumaadka ay ka hayaan. War-saxaafadeedka booliska Kenya ayaa lagu sheegay in bishii February lasoo xidhay dacwadna lagu soo ogay Sakiina Maryam Cabdallah oo ah hooyada dhashay Cali Saalim oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey weerarkii Duset ee Nairobi. Haweeneydan ayaa booliisku waxay sheegeen in lagu eedeeyey in ay qarisay macluumaadka iyo halka ugu dambeeyey wiilkeeda, xogtaasi oo sida booliisku sheegay ka hortegi lahayd in uu fulo weerarkii Duset ee ay ku dhinteen 21 qof.
Halka aad nagala socotaana waa VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Macadka Heritage iyo jaamacadda City ayaa maanta Muqdisho ku soo bandhigay cilmi baaris ay ka sameeyeen kobcinta mugga aqooneed iyo weliba midka xirfadeed ee dadka Soomaalida. Shirka waxaa goobjoog ka ahaa wasiirro xildhibaano, aqoonyahan iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka. Shirkan ayaa laga sheegay in Soomaaliya xilligan waxbarashada diiradda lagu saaro oo keliya siyaasadda iyo caafimaadka, balse aan la danayn wax soo saarka iyo weliba sida beeraha iyo kalluumaysiga. Wariyaheena Abdulqadir Maxamed Cabdulla ayaa shirkan ka wareystay gudoomiyaha jaamacadda City, Professor Abdullahi Ahmed Barise.
Walaal, marka laga hadlayo dadka in awood la siiyo oo gooni ahaan yacni dadku ay aqoon iyo karaan iyo waxtar yeeshaan oo waxtarkooda la kobciyo, waa arrin lagama maarmaan u ah horumarka waddanka, lagama maarmaan u ah. Sidaa darteed baa xataa haddii la rabo in waddankan la gaarsiiyo horumar dhaqaale, mid bulsho, mid siyaasadeed, dhan walba waa in marka hore lagu saleeyaa xog, waa in lagu saleeyaa iyo aqoon lagu saleeyaa. Oo tusaale ahaan yacni meelaha ay tahay lagama maarmaan in mudnaanta koowaad la siiyo xagga manhajka oo kale, waa in la xadidaa, laguna xadidaa daraasad lagu xadidaa lagu ogaada. Tusaale ahaan waxyaaba xoogaa hadda noo soo baxaya ayaa jira, bilow ahaan awalna aan iska qiyaasaynay oo ah yacni in waddankan si loo horumariyo lagama maarmaan ay tahay in la kobciyo aqoonta iyo xirfadda ku saabsan beeraha, tan ku saabsan badda, xanaanada xoolaha, iyo weliba xataa mustaqbal ahaan arrimaha ku saabsan macdinta iyo batroolka. Sidoo kale
intaad meesha ka gudbin arrinta manhajku aad bay u hoganayd, dalku uu kala jeedaa cod walba waxbay dhigtaa, dadan isku aragti ka ahayn nolosha deegaanka ku nool yihiin way adag tahay inay mideeyaan awoodooda. Marka arrinta manhajka maxay muhiim u tahay xaliga?
Arrinka manhajku waxa uu muhiim u yahay, manhajku waa kan soo saaraya dadka nooca aan doonayno. Tusaale ahaan haddii la doonayo dad aqoon u leh dhanka xataa civil servants wanaagsan ah oo shaqaalaha rayid wanaagsan ah inaan soo saarna haddii aan doonayno, dabcan waa in lagu saleeyaa baahidii iyo manhaj markaas yacni maaragtay la qorsheeyey, waana laga maarmaan. Haddii la rabo in lasoo saaro dad oo maaragtay aqoon fiican u leh beerihii, استعمال كرنا ماركتي حرفت دودة سلوه هرمريا قيف تاس وحصو ساركا وإن لغو سلايا أقون يدراسة يحب كدبنا منهجكي جامعة ديه إيو ماركت فرسامة دي دوكسية دي فرسامة دي إيو لغو سلايا
وإن لغاتا قفك سو ساري سو خويا
قفك سو ساري ستل ما مها أولية وإن لغاتا معناها وحالا استعمالا وحالا يراهدو ميردال وحبرشو من learning outcomes وحا أي تاهورتا وحاد حدي ديسا تلمامها قفك أدسو ساريساهو سيدة أيهين حق أقونت حق حرفادات إيا حق شخصيات بقف أهان دبي عديهيس
دوالا حددك سوكي تاي انتي عماشي جوغوها كمي دهايد إن صوماليا غارهان مقدشو وخبرا شادا حد خوغ لسارا يتن صومالي وباهان تاييني آدو كلافوك تاي وقتو ساك صومالينا آينا ماشي كموغان سيدي باللغة دوادة سيدي باي هاي جامعات سيتيس حقيقة جرتا
وما هاتسان تهي أنه حل كان جامعات سيتي إيو هدي أن هاي معات كهيريتيج وحا أن سمايني ناهو وعلمي باريس مركا وحي أن أغاني وعلمي باريس تحكتي أنكو أغاني أمبان سيب اللو أحانا وحكتوا باللو ولي baan u soo bandhignay maanta golaha ku soo bandhignay looga doodayay waanan helay runtii hadal feedback wanaagsan baan helnay oo waxba nagu la kordhiyay waanan sii wadeynaa insha Allah ta'ala inaan xogta ururino marka ay xogti noo dhameystiranto kadib baan waxaan ka soo saari doonaa report ريبودكاس أياد إن شاء الله الدولة دا يعدك لا أي خصيصة وحي كسا لين دون تا قرشها حور مارينيد جامعة دا ستي أنه حري أيام وحان أسمين علمي باريسير وأنه مركان جامعة دا أساسيني أنه سميسني تاسو أح إن أن فوكس جروبز معناها وريسي وادارات أن سميني سهنو أن سميني أن كو أغانينو cilada meesha ka jirta oo dhalinyaradu ay u waxbarasho ay u shaqo laada dhalinyar badal jaamacad ka soo baxdo shaqo la ayaan aragnay waxaan sidoo kale aan aragnay in meelihi loo baahna in waxyaabaha loo baahna in la barto aan la baranayn ayaan soo ogaano kale aan xog la saaray waxyaabo badan oo sidaas ay ogaan sida darted oo ay kamid tahay cilmiga baddo kale cilmiga badda kale hadda cilmiga badda aad bay u yartahay jaamacad dhigtaahi ila tan iyo jaamacad kale xagga Puntland waxba jirjira laakiin waaba arin aad u xadidan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha jaamacadda City ee magaalada Muqdisho professor Abdullahi Ahmed Barise
halka degsiga naga socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Abba Watan iyo Seynab Abukar oo inla soo siiyo
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xirnaanshaha inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho oo saameyn iyo culays ba ku keenay dadka ku nool magaalada haddaba in jidadka magaalada la xiro ama lagu jaro dhagaxaan waaweyn ma ku imaanaya xalka amniga gobolka Banaadir waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Abdi Salaan Hassan Bootan iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo labaduba ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho sidoo kale si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Abdi Salaan Bootan
aragtidu waa inta horta dhagax la dhigayo qofku wuxuu yahay waa inuu yahay dhagax la dhigayo waa askari askari baan abniga suwa dhagax waxa loo dhigay inuu celiyo difaacna uu noqdo askari gaasi baabuurta qaraxa haato waayo waxa keenay dhagax aan la dhigo khibrad yarida haysta ciidankeen Soomaaliyeed ciidankii hore wuxuu 3 sano 4 sano 3 sano 4 sano buu ahaa awoodiisi waa dhamaatay tortiisina waa dhamaatay ciidankan dambe khibrad uma laha inay difaacan isaga ayaa caawina looga dhigay oo lagu kaalmeeyay inuu dhagaxaasi askariga khibradda ka maqan uu noqdo ee looma dhigin in wax lagu hadlayo ama wax lagu hadlayo inuu wax difaaco baa loo dhigay meeshii waana askari dhagax uu yaal loo arag dhagax
aad baad u mahadsan tahay Cabdi Salaan diban kugu soo laabanaya Daahir Cabdullaah Umar
Seenab anuu hadda soo saaxiibkay sheegay uma arko ali yani dhagax wada yaala inuu askari u yahay ama wada la jaro xal inay tahay uma arko waayo de dhagaxanu waa wax meel iska yaalode noolana maaho ama la iska wareejinaya gees looga dusaba la helaya marka dhagax wada la dhigay ama wada la gooyay shacabka inay dhibaateysan maahan oo dib keenta maahan wax hal ay keen karto ma jirto tusaale ahaan magaalada Xamar hadda waynu ka warqabnaa isweysiyadeeda iyo wadooyinkeedu waa xiran yihiin saas ay tahay shacabkii iyo ummadii dib bay ku qabtaa dawladduna waa shacabka shacabki marka dawladdu inay si dhibaateyso oo wada la xiray yani la yiraahdo xal baa laga raadinayaa ma waxba ma soconayso waayo dawladda waxa laga rabaa intay dib isku laabato inay tiraado war wada iyo dhagxaanayno wada dhignay ama baabuurto aynu kala xannibnay hadda sida aad ka warhaysay magaalada Muqdisho dadkii baabuurta iska laha oo u gatay inay ama ku shaqeeystaan ama ay shaqooyinkooda ku aadaan gidi guriyaha yaalaan oo hadda baabuurta xamar qiimaha kama joogto waxa keenay oo dhibkaas ku keenay dadka shacabkaana waa dawladda marka wada la xiray xal ma keenayso marka waxa la rabaa inta la yiraahdo war laba sanayn umareynaa intaasna wadooyinka waa soo xireyne waxa lana ma hayne balse uga laabanaa sidan uga dusna anigu marka waxaan aaminsanahay qaraxa waxa ka qayb qaadanayaa wadooyinka xireen inay yihiin banaan ugu aaminsanayaa amnidarada magaalada
hadii aan Cabdi Salaan bootan dib kugu soo laabto waad maqleysaa dooda Daahir wuxuu rumaysan yahay in wada la xiro ama dhagaxaan lagu jiraa aanay ku imaaneen xalka amniga gobolka Banaadir adiga sidee baad u aragtaa
anigu waxaan u arkaa dhagaxaan horta inuu xal yahay askarina yahay dadkana isaga ay danta ugu jirtiyada hadaan dan ugu jirin dawladdu da shacabka iyada mas'uulka ma idigteen anigu waxaan qaba dadka yiraahda wadada maxaa loo xiray dawlad bay rabin waxay rabin wadajir bay rabin dawladnooyin aqoon waa dad ku bayn baxay inay ku socdaan hab dawlad la'aana dhibaato wey shan iyo soddon sano dawladaan lahay inta yar baa inoo aamudan calankaasa inoo taagin waxa weeye in la daayo dawladda oo awood la siiyo hadday wadada xirto iyo hadday jidweyo samayso iyo hadday meel istaagto laakiin dawladdana waxaan leeyahay askartu ha barato qofka baa waxa la rabaa gaariga weeye gaariga baabkana ha fureen matoorkana ha fureen hoosna ka fiiriyeen keen baalkaagii bay leeyihiin waxa weeye askariga waxa aawinaya waa dhagaxa hadii laga qaado askarigu waxa la bartaa qaba karay dawladda ma la iskaba gaar dawladda dhagaa baabeenay sidii dantu ku jirto oo dawladdu u arag in loo raaco weey
Daahir waad maqleysaa dooda Cabdi Salaan wuxuu rumaysan yahay talaabo walba oo heedaha amniga ay ku sugan karaan amniga gobolka Banaadir in ay tahay mid loo baahan yahay inay qaadaan
hadda saaxiibkay sidoo hadda uu leeyahay yani wuxuu leeyahay cid ka soo horjeeda wadooyinkeena la xiro dad dowladnimo ma rabaan anuu marka hadda sida aan aaminsanahay saaxiibkay horta qofka wadooyinka xiray isku fikir bay qabaan anuu marka fikirka ka duwan baan qabaa fikirka qabo waxa weeye wareenaynu wadooyinkan xiran khibrad badan aynu ka qaadanno waa fiican wadooyinka xiran anuu waxaan aaminsanahay qaraxa iyo dhibaatooyinka magaalada Muqdisho inay ayagu sahlayaan wada la xiray ama dhagax meel iska yaala oo qofkii adiga dhibka kugu waday uu kugu imaanayaan soo u soo socdo oo aad ku sugeysidna waxa la ma keento dhibtan meel buu ka soo bilaabanaya ama ka soo askumaya meesha uu ka soo askumayo inay dawladdu intay khibradan iyo yani khibrad ka shato intay bedesho inay waxan meesha ay ka soo jeedaan ay halka ka raadiso wadooyinka ay ka xirto laakiin se shacabka in la dhibaateeyo wadooyinka la xiro ii sheeg waa ka warhaysaa dhalinyaradii xataa shaqo abuurka inta loo sameeyay magaalada ka shaqeysanayso bajaajiyada wadatay baa kulli aanaysa oo wadooyinka xiran lagu leenaya marka wadada la xiran saas oo kale in dadka lagu dhibaateeyo ama wax lagu dilo maahane waxa ma soo siyaadinayso marka anigu waxaan aaminsanahay war dawladihii iyo dawladihii ku horeeyayba bartoodi inaan taagnaano niraanana dawlad baan nahay amniga wax ka qabanayna iskana fadhino maalinba mid ka dambaysan inay barteedii sii taagnaato waxa lama imaanay dawladnimaduna saamaha shacabka inay dhibaateysan maahane wada xiran shacabka amnigiisa maaha
waxa siinaya Cabdi Salaam Bootan
horta waa run oo halwaa u garaysanahay halka meeshu baladu ka soo baxayso ilaa bar waa fiicanta laakiin meesha inta ku baqatay inta ka soo kaysa halka waxa laga helaa gadaal dambeysan iyo in wada hadal la sameeyo oo la kulmo oo loo bareero waa fiicanta habada hal maaha hasaate waxaan aragtay dhagaxa dhagaxa waxaan ku sheegay inuu yahay askar waxaan leeyahay dawladdu ay ku qaldo askartii hore meel kasta maartay digboot yeeli dadkii khibrada lahaa waayel baa ahaayeen in qaar lagu qaldo waa misraahay si shacabku u kala soocaan una xakamayaan askartan xabada irdiga in askar qof la dilo xagma waayo dhagaxa waxaa loo dhigay in qof lagu badbaadsho wadada waxaa loo jiray in qof lagu badbaadsho marka waxaan leeyahay yaan loo arag dhagaxan dhibaato askarigaas buu u yahay dugaal oo ama ha ku gabado ama ha ku magacisido waa khibrad askariga loogu talagalay inuu difaacdo xaaladda amniga lagu xakamaynayaa dadka sida xunbaawuubta u wada u socda baa lagu xakamaynayaa wadanka shilkan waa badan yahay bijaajleyda intay shil galaan maalintii oo qof gadiyaan ama ay qof jabiyaan motooyinka soo kaasa leedaintlasoo askarta lasoo jiri sidii dhibaatooyinka ablaga looga qaba lawa looga qaba dhagaxa loo dhigay saasuuna u yaalaa dhagaxu askarina weya dhagaxu wax ilaaliya
haye daahir cabdulla xamar
wallahi horta saynabay dadka waxaan ka mid ahay magaalada xamar ka shaqaysta oo nolol maalmeedkeedu ay ku xiran yihiin marka wadooyinkan xiran dhibka annagu aan ku qabno ama wado xiran ama kala wareeg markaan maqalno culayska ay nagu hayso iyo saaxiibka horta yani si arrintu ula sahlan tahay baa kala mid ah hadda tusaale ahaan bil soon baa soo socota baali bishaa soon marka la fiiriyo shacabka xamar wadna garaac bay ku haysaa meeshii lagu farxi jiro dee waxa sugaya hadda waxoogaa wayba lugeeyaan inay lugtana la waayahayo oo wadooyinka lasii xirhayo marka xal ma noqdo wado xiran anigu fikir ahaan waxaan qabaa ama dowladda talo waxaan siinaya dowlad baa sheeganaysaan ii sheega muddo hadda yarba inii hartay waxaad amniga magaalada xamar aad ka qabateenna ma jirto hadda tusaale ahaan madaxtooyada wadooyinka soo galo dhan waa xiran yihiin haddii xataa dhagaxa laga qaado la baneeyo inuu amnigu kasii fiicnaan lahaa baan aaminsanahay marka waxaad samaysaan naqshadan inta badashaan ha iska fadhiyine shacabka cabashadiisuna waa inay soo gaaraysaa yani culayska inta naga dulqaadaan aragti tan ka bedelan la imaada taasaan anigu aaminsanahay
shacabku hadduusan amniga isagu u soo jeesan oo la shaqayn oo nabadgelyada ilaalin dowladda keliyad waxa ma qaban karto shaqsiyaad waayo hal la iskaashadaan leeyahay hana u soo jeesato hay-adaha amnigu hasku xirmaan kuwa bulshada iyo shacab shacabkooda kalsoonia ka raadiyay oo hay-adaha amnigu shacabkaa soo jiiteen oo gacmaha qabsaday shacabka amni baa lagu helayaa nolol fiicanna waa lagu helaya
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa doodaygala qayb galay cabdisalaan xasan bootaan iyo daahir cabdulaahi cumar oo labaduba ka mid ah bulshada ku nool magaalada muqdisho si dhowna ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsantahay Zeynab Abuukar oo doodaasi gaaban noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay halka aad ka maqlaysayna waa v o a oo washington idinkaga imanaysa markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha waa kan maxamuud mascadeh oo minneapolis ku soo diyaariyay
kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha horyaalka waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay ahaa iyo shalayto kooxda kubadda cagta ee napoli 2-0 waxay kaga badisay frosinone kiev barma ay 1-0 kulaag dhacday kooxda sbaalna waxay ismari waayeen genowa oo 1-0 ay ku kala tageen sampdoria gurigeedaa lagu dharbaaxay oo lazio ayaa 2 gool iyo 1-0 adkaatay halka kooxda kubadda cagta ee similan lagu durduriyey oo 2 gool iyo waxba ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee torino isla markaasina kaalintii 4aad oo ay ku jirtay laga soo riday oo haatan kaalinta 7aad la geeyey kooxda kubadda cagta ee similan oo iyadu haatan u muuqanaysa in ayba khatar ugu jirto inay horyaalka champions league xilli ciyaareedka dambe ay kasoo qayb qaadan wayso horyaalka waddanka sbainna goor dambe oo habeenkii xal ahayd waxaa guuldaro xanuun badan dusha loo saaray kooxda kubadda cagta ee real madrid rayo velacano ayaa 1 gool iyo waxba kaga badisay tababaraha kooxdaasi zinedine zidane waxa uu sheegay in aanu jeclayn inuu dhaleeciyo ciyaartoydiisa laakiin haatan aanu ka maadan karin ciyaarta aan wanaagsanayn ay soo bandhigeen kooxdiisu isla markaasina waxa uu ku tilmaamay in ay u muuqdeen xidigo garoonka iska soo galay laakiin aan waxba ku oolin ciyaaryahana zinedine zidane waa ciyaaryahankii hore ee kooxda real madrid haatanna macalinka u ah waxaa la hadalayaa inuu suuqa ugu jiro keenista ciyaaryahanno ay ka mid yihiin Pogba iyo Hazard. Kulamada kale ee Spain ka dhacay waxaa ka mid ah Valencia ayaa laga adkaaday oo Eibar ayaa hal gool iyo waxba kaga badisay Girona. Hal gool iyo waxba waxay ku dhirbaxday kooxda Sevilla. Real Sociedad labi hal waxa ay ku dhufatay kooxda Getafe, halka Villarreal iyo West Ham ay hal iyo hal ku kala tageen. Waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa lagu durduriyay oo Leicester City ayaa 10 kubadeed u dhigtay 3 gool iyo waxba ayaa lagu qabtay ciyaaryahan Fardi iyo goolashaasi laba kamid oo saxay kooxda Leicester City. Ciyaaryahan Niles ayaa kooxda Arsenal calaamada gudan loo taagay. Waxaa kubadda cagta Manchester United ayaa jirsi hal iyo hal bareejaha la gashay Manchester City-na. Hal gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda Burnley, iyadoo maalintii Jimcaha ahaydna ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool Huddersfield ku soo durdurisay labadan kooxoodna natiijooyinkooda isku xirayeen. Barnaamijkeena qaybihiisa dambe waxaynu ku falanqaynaynaa horyaalka waddanka Ingiriiska oo laba kulan ay ka harsan tahay kooxda kubadda cagta Manchester City iyo Liverpoolna ay hal dhibic kala sarreeyaan oo Manchester City ay ku sarreyso. Sidoo kale waxaan soo qaadi doonaa koobka qaarada Yurub ee Champions League oo Liverpool iyo Barcelona ay isku dhacayaan maalinta Arbacada. Waxaa barnaamijka marti ugu ah Cabdirasaaq Diyeeshe oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. Cabdirasaaq, ku soo dhow barnaamijka. Waddanka Ingiriiska hadda aynu ku bilowno, Burnley waa laga badiyey shalayto, kooxda Manchester City ayaa hal gool iyo waxba kaga adkaatay Liverpool. Waydii ku soo durdurisay kooxda Huddersfield Town oo 5 gool ka soo dhalisay. Hoggaankii horyaalka way soo ceshatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, hal dhibic ayay ka sarreysaa Liverpool oo 19 dhibic leh. Manchester City 92 dhibcood ayay leedahay, laba kulan ayaa dhiman. Xaggee sheekada u socotaa?
Runtii waa sida u sheegtay Mascade, waxaad moodaa sanadkan horyaalka Ingiriiska inuu ka duwan yahay sanadadii hore aan soo aragnay. Xiise gaarna uu leeyahay marka ay timaado kooxdii ku guuleysa lahayd. Labadan kooxood Manchester City iyo Liverpool waxaad moodaa inay isku dhaganayeen in mutaaxba ay isku haystaan kooxo kooxda kale ee hogaanka la wareegaysa saacado. Waxaan dhihi karnaa runtii natiijada ay sameynayaan waa mid runtii aad iyo aad u wanaagsan oo koox walba waxay iska ilaalinaysaa in dhinaceed dhulka la dhigo, waayo waa fursad qaali ayay kaga lumaysaa halkaas. Marka sidaa u muuqata hadda way isku dhigayeen, laba kulan ayaa hartay. Geemka u haray markaan fiirino iyo kooxaha awooddooda, waxaan dhihi karaa runtii natiijada waxay u muuqataa mid sida hadda ay ku socoto ku dhammaanaysa oo koox walba ay iska ilaalin doonto in dhinaceed dhulka la dhigo oo labada geem ay wada badin doonaan. Labada kooxood hadda waxay kala ciyaarayaan laba kooxood oo aan dhihi karna runtii natiijadooda waxbay ka bedeli kartaa. Sida Man City waxay la ciyaaraysaa kooxda Leicester City oo kaalmaha hore ama 7-8 hore ku jirto oo u tartamaysa inay ka qayb noqoto horyaalka Yurub. Halka Liverpool ay la ciyaari doonto kooxda Newcastle. Meeshaas waxaan dhihi karaa Janus waxaa kasoo bixi doona isbedel yar ah, balse waa mid aad aan u sii buureen oo kooxdu macnaha ma fulwaa doonto sida dhinaceeda dhulka lagu dhigo.
Waa gartay, laakiin marka la eego Leicester City macalinka Layria wuxuu wadan jiray kooxda kubadda cagta ee Liverpool, wuxuu la ciyaarayaa Manchester City. Sidoo kale Benitez oo macalin u ahaa kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna Newcastle ayuu hadda macalin u yahay oo guriga Newcastle ayaa lagu ciyaaraya. Macalimiintan hore u ciyaari jiray, hore u soo leylin jiray kooxda Liverpool, saameyn intee le'eg bay ku yeelan karaan baad is leedahay meesha uu koobku aadayo?
Waa runtii waa arrin muhiimadeeda leh oo u baahan in si hoose loo fiiriyo, laakiin waxay ku xirnaan doontaa macalimiinta kulley information fiican ama qaad promotion fiican bay uga heli doonaan garoonka. Laakiin kooxahan Manchester City iyo Liverpool mar walba waxay taagan yihiin koox walba oo timaada noocay doonta aad macalinki doona hal layliyo waa inaa saddexda dhibcood ka qaadanaa wixii doona hala dhacaan. Marka awooddaas iyo macnaha qorshahooda noocaas ah oo waxay ogyihiin haday daroo galaan ama dhinacooda dhulka la dhigo horyaalkiina kulahooda ka sii baxay.
Haddii aad qiyaasto adigu shaqsiyan labadan kooxoodna banuunigooda markaad fiiriso iyo sida uu yahay dhibcaha hal dhibic baa la kala sarreeya. Dhinaca guulaha marka la eego, Manchester City waxay badisay 30 kulan halka kooxda kale ee Liverpool 28 ay badisay, laakiin iyada waxaa ku badan dhinaca bareejada oo 7 kulan bay bareejo gashay halka Manchester City ay 4 mar laga badiyey oo hal mar ay bareejo gashay. Marka la isku soo xoriyo sheekadu hadda hal dhibic baa la kala sarreeya labadan kooxood. Kooxdeeba marka la eego labada kooxood u dhiman u nugul inay fursad dhumiso ama dhibca laga gooyo?
Waa su'aal muhiim ah runtii. Mid marka sanad markaan ka qiimeyno haddii labada geemo dhiman labada kooxood sida hadda ay tahay u badiyaano advantage-ka ama faa'iidada waxay jirtaa dhanka Man City oo waayo dhibic ay hadda horeysa. Haddii isbeddel u yimaado marka oo labada kooxood ay noqoto in midkood natiijooyinka soo socda ay wax ka bedelmaan, waxaan isleeyahay labada kooxoodba waa suuragal sababtoo ah Liverpool geemkeeda ugu dambeeya Wolves ayay la ciyaareysaa,
وكوح حدق وكوحها طب فور فضن كوضا بضيسي أمبريج اللي قصي ودبعان اللي قطع دهن ديار معان كوح راسي لفربول قطبور بيهو قرالي منسي تنسين كوصور السيستر وقيم سيادة انتها اللوغة هايو اللي قبط هايو إن ماشاس نسيجي كبدن بضيس في مالا أما اللي قبضي أما ترو هايقش إنك سوالة تكتر سيكي عدوغنا لكي أسنا لكي سمانتا وموقع كجيدي مركا وحان استيك رالغوك وحوضا ويكب رويتا هاي جانسا إن وحلقا غرافل غارسي مركا وحان سوهنا بلاوالي جيم إثمان إيو سيدا أي مكيجيزة اللقطة
كلنك كواد ليفربول وحي العيار دونتا نيوكاستل كلنك حيقا وولفيس وقريقيا وحلقو عيار إيا ليفربول مانشستر كلن كواد لستر سيتي لا عيارسا غوريدا كو عيارسا لكن كلن كدنبه برايتون اوف البيون اي غوريدا تغي دونتا اوموقتا اني كبد بعديسو خل عيارات كان اني كو نوقتو عياره هيركا لباد ودنك انجلسك ما دام حدا افر لبعود كوخدا كارديف اي كسريسو يدنا كلما ادق اي كسو فولين وليبا مانشستر يونايتد كلن كو دنبه اي جرون كول ترافل كل عياره اي وات هاي هوريالكي قارد يوروب جامبيونز ليغ هدي ان سو قادنو waxa jirta in kooxda kubada cagta Barcelona ay ku guuleysatay horyaalka wadanka Spain ciyaarahan Messi oo kursiga kayta ku jiray la soo galiyay gool uu dhaliyay dartiisna kooxda koobka ku qaaday walow qaybti hore ciyaarta la nasiyay Liverpool shan gool bay jimcihii ku badisay guriga Camp Nou Stadium magaalada Barcelona ayaa lugta koowaad lagu ciyaaraya maalinta Arbacada maxaad ka filaysaa kulanka
runtii gamekaas waa game aad iyo aad u adag oo labada kooxood ay aad ugu diyaar garoobayaan Barcelona horyaalka ay ku guuleysatay dal aad ay ugu faraxsan tahay oo horyaalkii la leegay ay qaaday oo dabaaldeg ay ku jiraan Liverpool waxay weli shaqadii qabi ay ka tahay oo horyaalkii waa lagu heystaa ee Champions League inay soo xaqiijisay u baahan tahay waxaan dhigay kana game kaas runtii wuxuu ku xirnaan doonaa labada kooxood qaab difaaciyadkooda hadda sida goolasha isaga ilaashaano inkastoo aad tahay Barcelona ciyaartooda in laga ilaaliyo shabaqa ay weli New Camp joogo waxa Liverpool dhanka kale waa kooxda Premier League sanadkan ugu difaaca adag iyadoo wadata weliba difaacii ugu fiicnaa sanadkan ee ku guuleysay Premier League playoff ee yar marka waxaan dhihi karnaa meeshaas runtii waxa kasoo bixi doonta ciyaar aan falash kula xarin marka waxaan isleeyahay geemkaasi waa suuragal in Liverpool wax ka keento ama gool ay dhaliso oo way gool ah ama difaaci wax noocaas ah laakiin weli Barcelona waxaad moodaa in ay tahay koox aan la dhayo sakare
aad baad u mahadsantahay Cabdirasaaq Diyeeshe oo ku sugan magaalada Seattle Washington ee wadanka Mareykanka ayuu ahaa kaasi oo barnaamijka martii waa idana falanqeynayay horyaalka wadanka Ingiriiska ee koobka qaarada Yurub ee Champions League oo kulamo adag todobaadkan mar kale dib la isugu soo noqonayo maalinta talaadada ahna waxaa iyaguna ciyaari doona kooxaha Tottenham Hotspur iyo Ajax oo iyaguna ciyaartaas finalka fooda isku dari doona Faystar Inter barnaamij kan lamida mar kale dib u kulmi doono waa mascaad doyd la sidaa iyo nabadgelyo
هذا يوم هاتي هاي محمود مسعد ونرى سعوتين اي برنامج كيفا قدادة عيارها هل قد قرى سعوتان والا انت ابسو مالغي فيو اي برنامج كاسيفا قدادة عيارها ايا قبو قبو ها بهنتيني داعدد او ستو سيدي كي مانسي واشنطن تاني قولة تدربة وفيو ايضا لسداس ايو نبت